Komenšune, oromanošunipe, kovaciljensko radio Svetigora, drom koji lo. Paše eromenge ki crna gora.
Vi slušate emisiju na vaseljenskom radiju Svetigora, trag duše, drom koji lo, namenjenu romskoj populaciji u Crnoj Gori. Lachotumge ođive pačivaleja sunđanen. Tumen jen kotalas je radio od Svetigora i sunen amaro romanosunipe drom kojlo. Ođe kavakeratara amaro istorija, tar je meri kultura, taro dur džive sa so rakavdeo Roma, sara le, tar Indija, džike Evropa. I si put i aver vakeri beka i o Roma na gele i na letari Indija. Nego živim dek, kaj sva kanao Izrael, i atar na kle džiki Indija, a tek okutar ale ki Evropa i kokalkatana. Vakerna kaj amento jevreja jam prala, i jedalketske kaj na dželjelka davka o Nemcima gle i amen i evidente budareni tare postoji na više kipu. Ali odevel bilin džamen toval eskro narodo, i jedalkeske, i amenio evreja, a čiljam i živina i pu. A doka buti interesantno vakeribe, a me neke manga to mengete na kava, doka vakeribe i te sunen, taramari istorija romani. A dokeske, ovenen agal ekvar sahati amencer, i sunenen amaro romanosunipe drom koji lo. Pomože Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. Vi slušate našu emisiju Trag duše, koja je namenjena romskoj populaciji u Crnoj Gori. Ovu emisiju emitujemo svakog ponedeljka od 17 sati. Ja sam Ivan Toskić, urednik i voditelj ove emisije. Ukoliko zađemo u istoriju, onu koja je pisana i koja je usmena, mi Romi zaista imamo čime da se podičimo. Pre svega ima puno tajni koje nisu otkrivene, koje naš Bog Jahve nije dao ili nije želio da se one otkriju. Da li će otkrivanje tajne našeg naroda i jevrejskog biti u skorijoj budućnosti ili će to biti nakon njegovog dolaska, mi to ne znamo, ali samo znamo da postoje mnoge priče i nagađanja, ali i vjerodostojne stvari koje kazuju da su Romi i Jevreji jedan te isti narod. I da mi Romi nismo direktno došli iz Indije, nego da smo najprije živjeli u Izraelu, a tek onda pošli put dalekog istoka, a odatle, vraćajući se, pošli prema Evropi i naselili ceo svijet. Naravno da je to jako interesantno. Neke nove stvari koje ljudi nisu znali i koje su se znale, ali nisu se dale u javnosti kazati, eto, polako saznajemo, a danas na vama uvid stavljamo da to poslušate. Zato poštovani slušalci, nadam se da će vam ova emisija biti jako interesantna i preporučujem vam da u narednih 30 minuta budete sa nama uz našu emisiju Trag duše, drom kojilo.
Trag duše, drom ko ilo.
Istorija Roma je i dalje velika enigma. Ostaje naučno neosnovana nepotvrđenim činjenicama o njihovim korijenima. Poznato je da su ostatak sveta naseljavali emigracijom iz Indije, odnosno da su bili naseljeni u subkontinentu severozapadne Indije u regionu Pendžab između Indije i Pakistana. Većina istoričara će potvrditi da Romi nemaju svoje istoričare koji su vodili rodnu stavu. Mnogi istoričari koji su istraživali njihovu pozadinu bili su izolovani i nisu prihvaćeni od strane romske zajednice. Danas je opće poznato da su Romi potomci starih Hindusa, tezu koju su mnogi naučnici prihvatili u samo jednoj činjenici, a to je sličnosti njihovog jezika sa starim indijskim sanskritskim jezikom. Mnogi Romi danas potvrđuju svoju tezu i čvrstinu odbrane u svojim objavljenim knjigama o istoriji Roma. Romski jezik nije standardizovan. Svi Romi na svijetu govore različite dijalekte, ali na jezicima u zavisnosti od toga gdje žive. Kao primjer, Romi iz Makedonije govore makedonski, a da li to znači da su njeni koreni iz Makedonije? Prema drugim teoretičarima romskog porekla, jezik nikada ne bi trebao biti polazna tačka za određivanje porekla, zbog serije migracije iz jedne zemlje u drugu. Na isti način, oni koji su došli u Indiji usvojili stari hindujski i sanskritski jezik, izgubili ih, kao što je to danas primjer mnogih grupa Roma koji su izgubili svoj jezik i govore jezik zemlje u kojoj žive. I to ne mora da znači nužno da su njihovi koreni hinduistički. Ovu činjenicu, po mnogim, veliki je argument da su Romi indijskog porijekla. U knjizi Romi izgubljeno Izraelovo pleme, koji je objavljen i mali rečnik od oko 100 reči slične ili identične biblijskom hebrejskom sa Romima, razmišljenja imaju neke poznate lingviste kao što je Kristof Wagenzal i Julija Horvat Paul Wexler. Knjiga kolumnista Steven Anzeheim, izdat u strani njemačkog jevrijskog bratstva u 2015. godini u saradnji sa Leo Bach instituta u Jerusalimu, rekao je da je u 1705. godini u svom Behandlungen wegen einige Gemeinde Judenscheibs betreffen, sakim kao da su prvi jevreji koji su došli u Njemačkoj u stvari bili Romi, koji su pobjegli u obližnju šumu pod optužbom da su izazvali požar. Wagenzel rekao da Romi nisu bili poznati prije 16. veka, ali njihov jezik je imao hebrejsku osnovu. Knjiga Romi izgubljeno Izraelovo pleme piše da kada su Romi došli u Indiji još govorili hebrejski i da su sa sobom poveli i usno podučavanje znanja drevnih spisa i ime svog gospodara Jahve. Da bi znali ko su 12 plemena Izraelova, trebali bi da se vratimo nekoliko hiljada godina unazad. Prema biblijskim spisama, tih 12 plemena nastali su od velikog oca Izraela, Jakova, koji je postao Izrael. Imena plemena nastali su od Jakovljegovih sinova. Bog Jahve je vodio bitke zajedno sa njima kako bi im dao obećanu zemlju koju je obećao njihovom dedi Abrahamu. Sva plemena su dobili deo teritorije, samo pleme Levi nisu dobili, jer u biti oni su bili izabrani da budu sveštenici narodu Izraela. Ovo su 12 plemena Izraela. Asher, Dan, Efraim, Gad, Isakar, Manaše, Naftali, Rubin, Zebulon, Šimon, Benjamin i Juda. Oko 6. veka pre naše ere, Asirija postaje svjetska sila. Postajući tako velika sila, odlučuje da oduzme Sjeverno kraljevstvo Izraela. Zarobili su veliki broj Izraelaca koje onda vode u gornju Mesopotamiju, u Siriju. Njihovo carstvo prostiralo se sve do Anadolije. Posle više od 150 godina, Asirija gubi prima svjetske vojne moći. Na njeno mjesto dolazi Medo-Persija sa svojim kraljom Kirom III. Koji odlučuje da sve Izraelce budu pušteni i vrate u svoju domovinu. Nakon njihovog puštenja, uprkos njihovoj težnji za domovinu, samo jedan dio se vraća u svoju zemlju porekla, radi sticanja ekonomske i društvene koristi, a jedan drugi deo tih plemena odluče da idu ka dalešnom istoku umjesto da se vrati u svom Izraelu. Oni koji se bave proučavanjem drevnih biblijskih spisa kažu nema izgubljenih plemena, ali postoji izgubljeni ljudi iz nekoliko Izraelih plemena. Svileni put ih dovodi do kineske obale Pacifika i juga Afganistana, Pakistana, Indije. Od najranijih vremena, verovatno nakon pada Samarije, grada Ninive, pre pada Jerusalima, pod Nabukodonozorom, neki severni Izraelci su koristili prednosti proučavanja ovog puta ka dalekom istoku. Istorijska skica istoričara i antropologa koji spadli na rovi potiču iz Indije nije potpuna, jer se zasnivaju isključivo na jednostranom znanju. Njihova teorija zasniva se samo na jezik kao stanovništvo, a uzima se u obzir i kultura Roma kao celine, što je posljedica njihovog identiteta koji je važniji od njihovog stečenog jezika komunikacije. Ako se složimo s ovom teorijom, onda moramo reći da se svi američki crnci trebaju smatrati Englezima. Ova teorija je špekulativna i nije točna. Šandor Avraham kaže da su dezinformacije o indijskom poreklu Roma u velikoj meri doprinijeli sami Romi. Nepotvrđenim istraživanjima, Romi su u Indiji došli oko 128. godine prije naše ere. Ako je ovo tačno, onda su skoro 350 godina bili na putovanju od bliskog prema dalekom istoku. I tu su se prvi put susreli sa Hunima, koji su živjeli u severnom delu Indije u pokrajini Uttar Pradesh. Naročito u ovom regionu, Romi su preuzeli nekoliko stranih reči iz Indije, koji se danas koriste. Romi su posle određenog vremena pobjegli u Benares prije rata. Još jedan grupa mještana bila je prisiljena da se presele u ranče. Indija nije izvorna dolina Roma. To je privremeno utočište u dugoj istoriji progona. Ne postoje genetski srodnici ljudi koji žive u Indiji i hinduizam ili bilo kakvih transponovanih srodnih elemenata. Posle napuštenja Indije, Romi u Europi došli su kroz Iran, Armeniju i Bosfor kao nomade. Pored njihovog jezika, koji je jedina preživjela karakteristika, povezuje se sa potomcima starih Hindusa, ali i većim brojem stečenih prethodnih istraživačkih navika, tvrdi kroničar Abu Dhabi. Deo Roma uspjevaju da se vrate u Kanan, uz pomoć svoje južne braće koja danas živi u Izraelu. Nažalost, također su izgubili svoj identitet, ali oni žive u Izraelu i mnogi od tih romskih porodica se smatruju Jevrejima. Romi u ovoj zemlji dobili su status Jehudi, što znači da su državljani Izraela jevrejskog porekla. Ljudi bez domovine, mnogi tvrde da su Romi nacija bez zemlje, a i kulture. Ali kao i oni imaju svoju bogatu kulturu koju obogačuju Evropu sa svojim originalnim evrejskom romskim temama i u mnogim oblastima, i to uglavnom u oblasti muzike. Romi se mogu pohvaliti bogatom starom antičkom kulturom. Prvo sa svojim drevnom domovinom Izraelom. Prilikom istraživanja iz 18. veka postoje dokazi da njihova kultura datira 4000 godina. Oni također imaju kraljeve za koje se sumnja da su iz ove grupe. Jerobeja, Nadab, Besa, Ela, Zimri, Tibni, Omri, Ahab, Ashajsa, Joram, Juji i Joahas. Poznato je da su mnogi izraelski naseljenici nastanili u Indiji i da se u tim grupama visok stepen kredibiliteta potomci današnjih roda. Ovaj period predstavlja totalitaran mrak za istraživače zbog nedostatka dokaza i drugih osnovnih informacija koji su se desili na tim smaragdnim grupama na sjeveru Indije. Pretpostavlja se da se današnji Romi napustili Indiju nakon upada islamskih vojnih kampanja pod vodstvom afganistanskog sultana Mahmuda iz Gaza, koji je vladao delom severozapadnog dela indijskog podkontinenta. Upravo kada su započele prve migracije nije poznato. Prema nekim teorijama oni su počeli od 5. do 7. vijeka, a prema drugima od 10. do 15. vijeka. Prvi migracioni talas koji se kretao prema Egiptu na sjeveru i trećem prema jugu postaje zagonetka kao i sa drevnim Jevrejima, zašto obe grupe posle njihovog iseljenja nikada se nisu vratili matičnoj zemlji. No, isto tako i odlučili na teško putovanje ka nepoznatim zemljama. Jedini suvenir koji su nosili sa sobom je jezik koji je vezan za njihovo poreklo, ali uprkos religiji koji se praktikovala na severnom delu Indije, oni su nosili sa sobom monoteizam koji se dosta razlikovao od indijskog vjerovanja u mnoge bogove. Današnja izraelska dijaspora generiše različite druge društvene i kulturne događaje prema narodima u kojima su se kretali. To isto važi i za Rome. Romi, kao i današnje izraelske žene, retko ulaze u mešoviti brak. Njihova muzička melodija je veoma slično romskoj izvornoj melodiji. Kod starih Roma i Jevreja postojali su plemenski sudovi i starešine. Zanimljivo je sličnosti u njihovoj personifikaciji za ljude koji nisu deo njihovog naroda. Jevreji za nekoga ko nije Evrej kaže Goja. Romi kažu Gađo. Jevrejsko pleme Maniš je ime nešto slično romskom imenovanju Manušar, što na prevodu znači čovjek. Informacija o prisustvu evropskih Roma na teritoriji današnjeg Izraela se može pratiti od godine osnivanja moderne izraelske države u 1948. godine. Izrael ima oko 300 mešovitih jevrejsko-romskih porodica. Ove porodice Izraelci ih nazivaju Alija, što znači oni koji su se vratili u Izrael.
Shema Yisrael Elokai Ata Kol Yachol.
Neki rabini iz Tel Aviva smatraju da postoje mnogo više dokaza o prisustvu Roma u Izraelu zbog brojnih migracija. U Izraelu od oko 1 milion ljudi iz bivšeg Sovjetskog saveza 1989. godine ima stotine, ako ne i hiljade mješovitih romskih jevrejskih stanovnika koji žive u ovoj zemlji kao obični građani ili stalni stanovnici. Sigurno se mnogo čudimo, ko smo mi i šta kaže moderna nauka. Kada smo u nauci i sami Romi, mišljenja su podeljena. Postoje mali broj koji vjeruju da smo potomci antičkih Jevreja, jer je vjerovanje da smo mi potomci iz Indije mnogo stariji od njihovih naučnih dokaza. Milioni ljudi danas na svijetu teže da saznaju svoje porodično stablo.
Auschwitza te bare boka, asote halamenane. Ani odako termaro, hey, obahari libahtalo.
Ja judakalo chirikloro, in igal mange mrogiloro. I joli jomra romnjake, hoj me bešam u Švicate.
Za vreme Trećeg rajha, Romi su zajedno sa Jevrejima privukli pažnju nacističkih genetičara. Ovaj istraživački projekat o romskom i jevrejskom genom sprovođeno je u logore smrti Auschwitz pod vodstvom dr. Mengela, koji je detaljno vodio evidenciji o evrijskom i romskom pedigreu na naučnoj osnovi za konačno rješenje, uništavanje milion Jevreja i Roma u nacističkim koncentracionim logorima širom Evrope. Posljedatna genetska istraživanja bili su zaokupljeni idejom indijskog porekla. Ova lista je bila brzopleta i istraživačka, koji su bili fokusirani na ozbiljne genetske poremećenosti. Ovi dosadašnji istraživanja ostali su u domenu naučnih istraživanja bez ispravne genetske činjenice sa hipotezama o genetskim ili drugim sličnih vrednosti Roma sa Hindusima. Mnogo od tih publikacija sa vremenom su se pokazale kao neprihvatljive. Otuda je i modem genetskih istraživanja konglometa na osnovu stanovništva koji se proteže širom Evrope, ali i odstupaju u pojedinim zemljama zbog demokratske razlike, historije, unutrašnje strukture i odnosa koji su slabo razumljivi.
Mike, Adidas, Sojana, nema Nike, rapera sijem za underground, i glumaš višiš kartina, ba tu men glumija.
DNK Roma ponekad može biti efikasno zbunjujući sa jevrejskom DNK, pošto obe populacije potiču iz Bliskog istoka i često žive u istim oblastima i današnji i bivši potomci Roma preferiraju monoteističku religiju. Tako da je njihova religija mnogo bliža jevrejskoj nego božanskoj hinduističkoj religiji. U posljednjih nekoliko godina istraživači su radili na novim modernim metodama u molekularnoj biologiji, prvenstveno u genealogiji implantacije DNK, dajući zaključak da možda ova populacija ima korene porodice Abraham. Bivše studije u jednom delu Roma iz Evropa sa nekoliko ispitanika iz Indije pokazali su nizak stepen sličnosti. Novo istraživanje zasnovano je na DNK i njihovoj mitohondrijskoj vrednosti kod majki i koje se prenose iz ćerke u ćerku. Prezentaciju da su Romi osobe koji nemaju M sekvencu manje od pola narodnog indijskog porekla pokazuje suprotno. Romi pokazuju samo 3% od ukupnih podataka baze. Među njih je S3 što je zajedničko za sve Rome. Ovaj segment je veoma značajan da analizira studiju u vezi sa izraživanjem genetičkih mutacija koje kod Roma pokazuju nekompatibilnost sa hipotezom sličnih gena za većinu romskih grupa iz Indije. Bog Jahve je stvorio DNK i on najbolje zna koje ideje. Ako želi da za sada to ostaje tajna, to će i ostati. Ako želi da otkrijemo tu tajnu, onda ćemo i sigurno otkriti jer on tako želi. A to je sigurno da će se tajna ove velike zagonetne populacije koja broji više od 20 miliona raštrkanim po celom svetu uskoro otkriti.
Trag duše, drom ko Ivo.
Eto, poštovani slušalci, to je bila priča o istoriji Rom. Naravno da svaki narod želi da sazna svoje korijene, želi da sazna svoju istoriju i ono što ima u sebi, ko smo, odakle smo, gdje dalje. Svi smo rođeni pod kapom nebeskom i svi smo stvoreni od Boga. Ako želimo mnogo više od toga da saznamo, otvorene su nam knjige, otvorena su nam sva znanja ovoga svijeta, ali mnogo ima toga što se ne zna. Mnogo toga što je za nas Rome zatvoreno, nepristupačno. Da li je ključ rješenja svih ovih naših problema, sve ovo siromaštvo, bijeda ili život koji je ipak najbliži Bogu, da li je enigma koja postoji u romskom narodu? Svakako, mi smo narod koji je puno prošao i u svojim genima zapamtio velike putve, prostore, zemlje, ljude, događaje. Sve se to iskomešalo, ali ipak, sve je to negdje zapisano. Zapisano u našim genima, koji nikakad neće biti izgubljeni. Dok postoji nada za život, dok postoji vjera, dok postoje Rom. Dok postoji naš narod.
Slušali ste emisiju Trag duše na Vaseljinskom radiju Svetigora.
Tu menšunđen i romanije emisija ko radio Svetigora, drom ko ilo.